Iubiți credincioși, această Sfântă Evanghelie istorisită de Sfântul Matei ar putea astăzi să fie prilejul de a gândi la propunerea mea, dacă îngăduiți, trei teme de gând. Trei teme. Mai întâi să ne aducem aminte că am citit mai de dimineață, la utrenie, Evanghelia a cincea învierii. Și acolo, cum se întâmplă după rânduiala cultică în biserica noastră, tot la 11 săptămâni ne întâlnim dimineața la utrenie cu același text al Sfintei Evanghelii și de data aceasta ne-am întâlnit și am urmărit pe cei doi ucenici care mergeau la Emaus. Mântuitorul înviat mergea cu ei, era în ziua de Paști, ei aflaseră că mormântul este gol, dar rămâneau sau au rămas în nedumerire. Mergeau la câmp, era zi de lucru pentru ei în acel moment și Mântuitorul înviat a mers pe lângă ei și ei nu l-au recunoscut. Și-au povestit unele altele, știți, nu repet că nu asta e tema mea, și abia la sfârșit seara, când s-au așezat la cină și Mântuitorul a săvârșit gestul de la cina cea de taină, pentru că a rupt pâinea după ce a binecuvântat-o și le-a dat lor să ia, atunci s-au deschis ochii lor și l-au recunoscut. Și s-au întors în aceea seară la Ierusalim ca să spună bucuria de a-L fi întâlnit pe Mântuitorul înviat. Dar ei au exclamat un lucru interesant atunci. Zice, nu ardea oare inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? De ce și-au adus aminte că sufletul lor a avut o stare deosebită? Că prezența Mântuitorului Hristos lângă ei nu i-a lăsat nepăsători. Nu și-au explicat și n-au recunoscut motivul pentru care ardea inima în ei când le vorbea pe cale și le tălcuia Scripturile. Deci prezența Domnului făcea ca în tainele sufletului lor să fiarbă această așteptare a recunoașterii Domnului, de care ei n-au fost capabili decât la sfârșit când Mântuitorul a făcut gestul revelator al ținei celei de taină. Deci tainicul sufletului lor simțea, a perceput prezența lui Dumnezeu, dar lucrul acesta nu s-a ridicat până la minte, până la creier, până la conștiență, ca ei să spună, Doamne, iată, de aceea simțim noi această emoție și acest foc lăuntric. Și plecând de la această constatare că poți fi în preajma Supremului și să nu-ți dai seama, să nu poți să înțelegi limbajul tainic al propriului tău suflet. Lucrul acesta se poate întâmpla, iată. S-a întâmplat cu ucenicii și ni se poate întâmpla și nouă. Să poți trece pe lângă adierea Duhului Sfânt sau să treacă ea pe lângă tine și tu să nu-ți dai seama și să nu explici corect o anumită emoție, o anumită deosebire, un anumit deosebit al sufletului tău. Să nu poți explica cum trebuie. Și cine știe când poate să înțelegi ce a fost cu tine cândva, odinioară, când ai trăit taina. În Sfânta Evanghelie de astăzi, o populație întreagă, un ținut întreg, oameni mulți, locuitori orașului și ai ținutului gergesenilor, sunt oameni care se întâlnesc față către față cu Dumnezeu și nu pricep nimic. Și nu pricep nimic. E de meditat asupra acestui lucru. O altă temă, dragii mei, ar putea să fie pentru mintea noastră și pentru sufletul nostru comportarea dracilor, a demonilor, care invadaseră sufletul acelor amărâți, acelor bolnavi, acelor oameni, doi bărbați, care ei vorbesc cu Mântuitorul Hristos și din cuvintele lor se înțelege foarte bine că ei la nivelul cunoașterii sunt de ceea ce oamenii bâjbâie, nici măcar propriile lor stări sufletești nu și le pot explica. Dracii sunt într-o cunoaștere de o acuratețe perfectă. Iată ce spun. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Deci numai că îl recunoști că ei știu cine este Iisus. Deci Fiul lui Dumnezeu. O mărturisire perfectă pe care oamenii puțin din ei au fost în stare de-a lungul vieții Mântuitorului Hristos între botez și înălțare să-l poată și patim să o poată face cum trebuie. Dar vedeți că ei nu numai că îl mărturisesc pe Mântuitorul, ci sunt nedumeriți și revoltați asupra acestei venire a Domnului, ai zice, ai venit aici mai înainte de vreme ca să le chinuiești, adică ei știu că au un timp de libertate în care fac tot ce îi le taie capul, tot ce îi taie pe ei capul, nu-i așa? Pentru că momentul când va veni Dumnezeu să-i ia și să-i strângă zdravăn și să-i bage la chinuială, e mai târziu. Acel moment e mai târziu. Ei știu că acel moment e mai târziu. Este momentul sfârșitului, momentul încheierii eonului pământesc, este momentul judecății din urmă, judecată care se va face și asupra puterilor demonice, când ele, când timpul lor de libertate va fi încheiat. Deci iată ce cunoaștere au forțele demonice. Ele știu care e timpul lor de libertate și știu că va veni un timp al pedepsei, un timp în care libertatea lor va fi nulă. Nedumerirea lor și revolta lor este că Mântuitorul ar fi venit înainte de vreme, adică nu se poate, nu corespunde legii și adevărului pe care ei îl știau. Și într-adevăr Mântuitorul nu venise să se chinuie pe ei. Într-adevăr, venirea Domnului acum nu era pentru chinuirea brașilor. Avea cu totul altă rânduială și altă înțeles. E de meditat asupra acestui lucru, iubiți credincioși. Pe urmă, al treilea lucru, un piculeț mai vag, așa zicând, pe care l-am putea gândi și la care v-ați putea gândi, este faptul că aceste puteri demonice sunt puteri care nu pot face binele, dragii. Prin ce se definesc ele? Prin aceea că ele fac numai rău. Deci orice ar face, ele nu pot face decât rău. Vedeți cum plecarea lor din bolnavi trebuie însoțită de o nouă faptă, adică ele pleacă de acolo, că n-au încotro, că Mântuitorul le poruncește, da? Dar ei nu pot să facă niciun pas fără să concretizeze un nou rău, o pagubă, o distrugere. Deci imaginați-vă că ar putea exista asemenea ființe, că există asemenea ființe, care în momentul în care făptuiești ceva, acea faptă nu poate fi decât rea, pântuie. Nu poți să faci absolut nimic decât provocând rău. Orice deplasare și orice mișcare și orice nouă schimbare în manifestarea lor înseamnă, de fapt, o nouă răutate adăugată la cele de dinainte. Vis-a-vis de acest neam de ființe din univers, suntem noi oameni care putem face și binele și rău. Noi putem face și binele și răul, dragii mei. Noi nu suntem niște ființe care orice am face, numai rău să iasă. Noi putem face și binele. E destul să vrem și facem binele. Uneori facem bine fără să vrem. Pentru că noi nu avem acest blestem teribil, această normă, așa zicând, a ființei noastre care să ne definească, ca să facem numai rău. Noi putem face și binele, putem face și răul. Trebuie lucrul acesta să-l hotărâm singur. De aici am putea face un pas mai departe, să ne gândim, noi facem mai mult bine sau mai mult rău? Orice om face și bine și rău. Nu există om pe fața pământului să facă numai bine, el categoric face și rele, mai mal sau mai mici. Problema noastră este să ne întrebăm, oare noi înclinăm mai mult către trași, adică facem mai mult rău decât bine, cu gândul, cu vorba, cu fața, sau străduindu-ne și conștienți de această condiție duplicitară a noastră, de această condiție pendulatorie a noastră, de această condiție pe muce de cuțit foarte ascuțită, sau pe margine de prăpastie, de a putea face și cele bune și cele rele. Oare înclină mai mult către rău în viața noastră sau mai mult către bine? Tezaurul pe care l-am strâns în viața noastră este un tezaur întunecat de mizerii sau este un tezaur luminos? Este o comoară cu care nu ne va fi rușine să mergem în fața lui Dumnezeu. Și iată, iubiți credincioși, pe Mântuitorul Hristos, care nu poate face decât bine. El e Fiul lui Dumnezeu și El izvorăște binele din cuvântul Său, din gândul Său, din fapta Sa, permanent. Orice ar face El este binele, pentru că El este izvorul binelui. El face bine amărâților acestora, El face bine și gherghesenilor. Pentru că dacă gherghesenii le face bine, pentru că i-a tămăduit, nu? A scăpat orașul de doi nemernici, de doi periculoși, de doi oameni care deveniseră aproape diavoli. Dar le face bine gherghesenilor și prin aceea că îi ascultă Domnul, îi pleacă. Adică nu vine cu presiune asupra gergeșenilor să zică, mă, proștilor, mă. Păi după câte vă fac bine și v-aș mai putea face, voi mă alungați? Dacă i-au spus, du-te de la noi, s-a urcat din nou în corabie și a plecat. I-a lăsat să trăiască în felul în care și-au conceput ei binele. Pentru că Dumnezeu nu poate face decât bine omul. Gândiți-vă cât de aiurea suntem noi când gândim în anumite situații dramatice, că numai atunci facem lucrul acesta, când gândim la adresa lui Dumnezeu ca și când Dumnezeu face rău. Adică de ce Dumnezeu mi-a făcut, de ce Dumnezeu mi-a dat, de ce Dumnezeu mi-a omorât, de ce Dumnezeu m-a părăsit, de ce fel și fel, ca și când Dumnezeu face rău. Nu, dragii mei. În univers Dumnezeu face binele și este izvorul binelui și protectorul binelui, dracii fac răul, iar noi oamenii putem face și binele și răul. Dacă este ca oamenii moderni să regăsească din nou vâna de credință și vâna proaspătă de evlavie ortodoxă, o va putea face numai dacă va descoperi din nou Sfânta Liturghie și dacă va putea participa cu convingere și cu trăire preoți și credincioși la Sfânta Liturghie, nu cu altceva. Toate celelalte sunt elemente ajutătoare, auxiliare. Deci, nici nu mai știu la al câtelea capitol suntem acum, nu știu, 6 poate, nu vreau să vă încurc, în care Sfânta Liturghie este înțeleasă sau suntem noi îndemnați să o înțelegem ca o taină a aducerii. Deci terminologiile sunt puțin deosebite, nu? Este o taină a aducerii. Așa cum a fost taina cuvântului și taina intrării și taina împărăției și taina adunării și celelalte. Deci este sau taina celor credincioși. Este o taină a aducerii. Vă dați seama că așa cum, de fapt, în desfășurarea ca timp a liturgiei, în anumite momente aceste puncte sau aceste înțelesuri devin primordiale sau devin hotărătoare pentru acea felie a Sfintei Liturghii. De pildă, taina cuvântului este o taină a întregii Sfinte Liturghii, dar ea se revelează sau devine extraordinar de prezentă într-un anume moment. În momentul foarte precis al citirii Sfintelor Cărți. Sau taina intrării. Sigur că toată Sfânta Liturghie este de fapt o taina intrării. Și ea poate fi înțeleasă din această perspectivă, dar dimensiunea aceasta a ei poate să ne devină conștientă mai cu osebire atunci când pășim în interiorul bisericii pentru ca să se înceapă Sfânta Liturghie. Sau taina adunării atunci când conștientizăm faptul că am venit în biserică cu toții și suntem o adunare și că această adunare este condiția fără de care nu se poate sluji Sfânta Liturghie. Tot așa și taina aducerii, iubiți credincioși, bineînțeles că ea se revelează, se descoperă în mod deosebit pe o anume telie de timp din slujirea Sfintei Liturghii și anume, în felul în care slujim noi Sfânta Liturghie astăzi, după ce se termină partea cu cuvântul lui Dumnezeu și ne pregătim să ducem darurile de pâine și de vin și le și ducem apoi prin fața dumneavoastră și le așezăm pe Sfânta Masă. Și toată partea aceea inclusiv, adică culminând cu acele cuvinte din Sfânta Liturghie în care preotul rostește ale tale dintr-o ale tale, ție te aducem de toate și pentru toate. Vom comenta aceste cuvinte profunde cândva. În orice caz, ăla e momentul în care am putea spune să încheie felia aceasta de timp sau de desfășurare a liturghiei care stă mai ales sub semnul aducerii. La ce se referă aducerea? Se referă la jertfă, iubiți credincioși. Taina aducerii, am putea spune taina jertfei. Sau cu un limbaj al Sfintei Liturghii, taina punerii înainte. Deci din textele pe care le rostește preotul tare sau încet, sunt formulările acestea. Aducere, jertfă, punere înainte. Unii chiar într-o formulare care nu sună bine românește să spun pro-aducere, adică aducere pentru a fi pus înainte. sau chiar cuvântul proscomidie în limba greacă, acest lucru înseamnă. Înseamnă o pregătire, o punere înainte. Dar taina aducere, vă dați seama, pune accentul puțin pe altceva. Pe faptul că noi suntem cei care aducem. Pentru că dacă traducem în sensul punerii înainte, atunci am putea să ne derutăm prin faptul că preotul în mod concret și fizic pune înainte. Dar de fapt și noi suntem cei care aducem și punem înainte. Deci Sfânta Liturghie nu se poate desfășura dacă nu există o asemenea realitate, adică o ofertă. Ofertă vine din latinește, prin care ei traduc exact cuvântul jertfă. Da? Sau sacrificiu. Deci, în liturghie trebuie să existe neapărat această realitate a jertfei, a proaducerii, a aducerii de către noi a ceva. Sfânta Liturghie nu se poate desfășura dacă nu omul oferă ceva. Deci există liturghia cuvântului, bineînțeles. Să citește cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu să citește și la alte slujbe. Sunt atâtea slujbe unde se citește Sfânta Evanghelie și totuși ele nu sunt sfinte liturghii. La Sfânta Liturghie este obligatoriu, este absolut necesar să existe și un dar, un gest de dăruire, un gest de ofertă, un gest de aducere din partea noastră către altar, respectiv către Bunul Dumnezeu. Acum, de-a lungul secolelor, de când a început viața creștină, această dimensiune a aducerii s-a concretizat în felurite forme. Și ele nu s-au conservat din primele decenii creștine, băgați de seama, am spus decenii creștine, nu secole, din primele decenii creștine până astăzi, în mod identic. Deci în primele decenii, aducerea, taina aducerii era trăită de credincioșii participanți la Sfânta Liturghie, din aceea că fiecare aducea și în mod fizic ceva la biserică. Deci el când venea ca să intre în adunarea euharistică și să asculte cuvântul lui Dumnezeu și toate celelalte, el venea, iubiți credincioși, cu un dar, cu un dar fizic. Fiecare aducea ce putea. Sigur că în primul rând erau darul de pâine și de vin. Pentru că toate acestea pe urmă se împărțeau, respectiv toți se împărtășau și pe urmă avea loc o agapă. Înțelegeți, vă spun, dar Liturghie, imaginați-vă că toți după ce ne-am împărtășit, ne-am duce într-o sală de hramuri, într-un spațiu mare, cum am vrea noi să avem aici la Slobozia, cu materialele rămase din toate construcțiile șantierele noastre, să facem o sală de hramuri înnobilând șura asta care e aici alături. Imaginați-vă că ne-am duce de la Sfânta Liturghie și ne-am așezat la masă și am mâncat ce am adus. Deci fiecare aduce de acasă, unul o bucată de pâine, unul o felie de slană, unul o ceapă, unul o roșie, unul o nu știu ce cutare, toate le-a să pun la mijloc, să taie frumusel în bucățele și fiecare ia câte o părticică din tot și acolo. Înțelegeți? Deci, odinioară se venea la Sfânta Liturghie, fiecare aducea ceva. În primul rând pentru jertfă, pentru slujirea Sfintei Liturghii, dar darurile erau mult mai largi. Ele erau binecuvântate, cam cum aduceți dumneavoastră prăjiturile sau coliba pentru vie, așa zicând, acolo la partea din spatea bisericii, care se împart. Deci asta ne-a rămas nouă din ce a fost odinioară. A rămas prescura și vinul pentru Sfânta Liturghie și darurile care se aduc câteodată la praznice de către unii din dumneavoastră și le binecuvintesc cu o rugăciune specială, ale tale din ale tale, asemănătoare cu cei acolo la Sfânta Mărtășanie, și ele se împart pe urmă, sigur, la cine se nimerește sau la toată lumea, dacă sunt multe. Dar identic nu mai este în ziua de astăzi cum a fost odinioară. Însă, chiar dacă nu aduce fiecare om prescurică și strop de vin la Sfânta Liturghie, și nu aduce pentru că eu nici nu v-am îndemnat să aduceți, ba chiar am vestejit obiceiurile care erau de a aduce fiecare câte un colț de prescure și vin, pentru că v-am spus, nu-mi place orice prescure și orice vin. Nu-mi place. Mi s-a întâmplat să pun în Sfântul Potir vin neprobat și a fost oțet. Și după ce l-am sfințit și când m-am împărtășit o prima oară, am încremenit pentru că am intrat sub osânda rânduielilor noastre preoțești care care fac păcat, care consideră păcat îngrozitor să aducă cineva prescură necoaptă sau pâine mucezită sau vin acrit devenit aproape ocet. Și atunci, ca să nu mai pățesc așa ceva și să mă tot încurc de sticle necontrolate și neștiute de așa mai departe, am spus, vinul cumpărăm în numele tuturor, îl procur eu ca să răspund eu de calitatea lui, să știu eu ce pun acolo în Sfântul Potir de fiecare dată, iar prescura iarăși se face cu responsabilitate în numele tuturor, dintr-o făină de o singură calitate, nu din amestecuri de făină, cum făceam odinioară la Sfântul Mastru, fiecare aducea acolo, și toată făina se mestecă, așa pe era și bună și rea, și ieșa și ieșa. O făină de o singură calitate, controlabilă, dar toate acestea se fac în numele tuturor celor care vin la biserică. Dar pentru că, frățile voastre, nu veniți în mână cu sacoșica, cu prescure și cu vin în fiecare duminică, trebuie să conștientizăm că lucrul acesta se întâmplă simbolic. Nu vedeți pe nimeni venind cu vin și cu prescură la ușa altarului. Ele s-au adus de sâmbătă sau de vineri, dar ele s-au adus pentru liturghia de duminică. Și chiar dacă, frățile voastre, n-ați venit concret cu pâine de acasă și cu vin de acasă, lucrul acesta se face în numele dumneavoastră, pentru că altfel nu s-ar putea sluji Sfânta Liturghie dacă n-ar fi această ofertă minimă de daruri simbolice, pâine și vin, care caracterizează viața și civilizația omenească. Pentru Sfânta Liturghie nu s-aduce nici ceapă, nu s-aduce nici mere, nu s-aduce nici altceva, eu știu, din cele pe care le consumăm noi oameni. S-aduc lucruri pe care numai oamenii le mănâncă și care se dobândesc printr-o muncă a omului. Deci la binecuvântarea lui Dumnezeu în natură, care funcționează în natură, omul trebuie să vină cu munca lui conștientă. Lucrul acesta se întâmplă categoric pentru pâine, pentru că pâinea nu poate fi culeasă direct din pom sau nu poate fi adunată de pe pământ, trebuie ca omul să asude lucrând pământul și să completeze sau să onoreze condiția de binecuvântare, de ploaie, de soare, de pământ roditor al lui Dumnezeu față de noi oamenii, pentru ca să ajungi la bobul de grâu. Și bobul de grâu trebuie trecut prin ceea ce-i trecut, să devină făină și în continuare făina să fie muncită și transpirată și asudată, așa zicând, prin munca omului, ca să devină aluat potrivit pentru pâine și pâinea să se coacă la puterea focului, cu dibăcie omenească și ea să devină bună pentru hrana omului și să poată fi binecuvântată ca trupa Mântuitorului Hristos în Sfânta Liturghie. Și tot lucrul acesta se întâmplă și cu vinul. Nu se poate, iubiți credincioși, lăsând procesul natural să ajungă din senin strugurile în vin. Trebuie să-l culegi, să-l alegi, să-l protejezi, să nu știu ce, să-l urmărești, să-l supraveghezi, pentru că dacă lași doar procesul fermentație, se face oțet. Oțetul e mai natural decât vinul. Vinul se obține printr-o dibăcie, printr-o pricepere deosebită a omului care conduce cu înțelepciune și cu meserie un proces natural de fermentare a zaharurilor din sucul de strugure. Deci, darurile acestea se aduc și în liturghie există această dimensiune a aducerii unor daruri simbolice ale vieții noastre omenești, pâinea și vinul, și ele se aduc acum în numele tuturor celor care vin la biserică, fără ca ei să știe. Dar eu vă spun lucrul acesta și dumneavoastră să nu pășiți pragul bisericii, fără să conștientizați că liturghia nu se poate desfășura și preotul nu poate veni cu potirul pregătit și cu Sfântul Dis pregătit cu cele din pâine, din prescură, dacă nu s-ar fi adus, dacă nu s-ar fi pregătit, dacă nu s-ar fi muncit, dacă nu s-ar fi procurat din timp aceste lucruri, anume pentru liturghia aceasta concretă a duminicii pe care tocmai am consumat-o, nu? Sau pe care tocmai o sărbătorim, în numele tuturor celor care vor participa la Sfânta Liturghie. Asta înseamnă că trebuie să vă simțiți părtați în taina aducerii darurilor de pâine și vin fiecare din dumneavoastră. Părtați în chip simbolic. Asta nu înseamnă că dumneavoastră n-aduceți nimic. Totuși dumneavoastră aduceți ceva. Este această rânduială a aducerii pomelnicului cu bănuții pe care lăsați acolo în cutie. Să știți că acest lucru dumneavoastră îl puteți considera partea concretă și fizică
din porția care vă revine ca obligație fiecăruia din dumneavoastră pentru participarea la Sfânta Liturghie. Deci nu ajungi să faci chiar tu prescurea, nu ajungi să dai tu chiar desul ăla de vin, eu știu, 100 de grame sau cât se consumă la o Sfântă Liturghie. Nu ajungi personal. Dar tu oricum vii la biserică și vii cu sentimentul că trebuie să aduci ceva. Deci de acest lucru trebuie să purtați grijă, dragii mei. Adică la biserică nu se vine să se ia înainte de a veni aducând ceva. Să vă cenzurați totdeauna în relația dumneavoastră cu biserica, nu cumva să devină așteptarea dumneavoastră de a lua, de a beneficia de o împărțire, de un har, de un dar, înainte de a fi oferit și dumneavoastră un minimum. Oferta este liberă. Ea este în funcție de posibilitățile fiecăruia. Nu se pun taxe. Și există un înțeles profund duhovnicesc și de bună rânduială creștinească faptul că nimeni n-a cenzurat vreodată oferta dumneavoastră. Nu cred că m-ați auzit spunând odată că aia costă atât și aia costă atât. Pentru ca fiecare om să facă acest gest al ofertei în mod liber și el să aibă dimensiune sau valoare spirituală sau valoare duhovnicească și să împlinească acea datorie, acea obligație noastră de a veni în fața Sfântului Altar la liturghie împlinind dimensiunea aducerii, adică dimensiunea jertfei, a punerii înainte, trebuie să pui înainte ceva. Nu pui pâine și vin, pui bănuțul tău aici, în cutie și el se numără de către Consiliul Parohial și intră în tezaurul bisericii și cu el sporim. Eu am glumit puțin așa ironic și nu se cuvine preotului să glumească ironic, dar permiteți-mi din când în când să fac și câte un tăis din asta în legătură cu găleata de cocoșei și puicuțe din... puicuțe nu există la nume, știți? Din ceaier, nu de pe ceaier. Pentru că, ca să nu spun că suntem sărați, trebuie să ne ajutați, ați înțeles. Dar totuși există o asemenea găleată de valori, o asemenea găleată cu bani pe care am găsit-o. Ea este această, iubiți credincioși, această metodă care a fost criticată la începutul activității mele într-un mod furibund de colegii mei, trebuie să știți treaba aceasta, într-un mod furibund, nu mă exagerez, în momentul în care numai că bătaie n-am luat. Că cum îmi permis să schimb obiceiul să vină omul să dea bani în mâna preotului? Eu știu de ce am schimbat atunci, pentru că lumea zicea că popa ia banii și bagă în buzunar asta și așa. Atunci am zis, bă, eu la ce vreau să bag aici la Slobozia, cel puțin treaba asta să nu se zică că iau banii și bag în buzunar. Și atunci lucrul acesta l-am îndepărtat ca să-mi păstrez autoritatea spirituală de a putea să desfășor o activitate în care după 10 ani mă simt preot. Că n-am, după 3-4 ani nu m-am simțit preot în fața dumneavoastră, că nu m-ați recunoscut ca preot, dar după 10 ani mă simt preot. Adică sunt destui din dumneavoastră care mă respectă ca preot. Și așa e un lucru extraordinar în această parohie. Dar lucrul a fost ocotit bun de către bunul Dumnezeu și ne-a ajutat, pentru că să știți că El e cheia sau este explicația fundamentală a reușitelor noastre. Sigur că nu ies de aici sutele de milioane și miliardele care le-am cheltuit noi în acești ani. Nu ies de aici. Dar această ofertă benevolă, această taină a aducerii, nestingerit desfășurată prin această metodă. Pentru că dacă dumneata vii la altar și îmi dai mie pomelnicul, eu mă uit pe pomelnic și eu te văd pe frăția ta, că ai scris 30 de nume și îmi dai 100 de lei. Te văd. Și atunci dumneata, de rușinea mea, nu mai pui 100, ci pui 5.000. Și nu mai e liberă oferta. Nu mai e duhovnicească oferta, este socială. Pentru că ea este hotărâtă în funcție de autoritatea mea și de rușinea ta, pentru că eu te văd pe tine cât ești de zgârcit sau cât ești de darnic. Ori mie nu trebuie treaba. Eu nu vreau să vă cenzurez pe dumneavoastră. Eu stau cu spatele, abar n-am ce face. Banii să bag acolo și numai poate curioșii de aici, din preajmă, să vă mai văd pe dumneavoastră ce mai face și nu e bine să vă uitați. E o problemă religioasă. Aduci și pui în fața lui Dumnezeu pentru biserică, ne pun în pâine și vin, că nu se poate la Slobozia, dar pui un bănuț, lași pomelnicul, eu te pomenesc acolo, pomenesc în sensul că spun, Doamne, oamenii ăștia care i-am pomenit, care să-i spun eu pe lume aici, oamenii ăștia astăzi, uite, ți-aduc ție un dar, oamenii ăștia intră în taina aducerii, Oamenii ăștia trăiesc taina jertfei, taina ofertei, taina proscomidiei, taina punerii înainte. Și faptul că e necenzurat acest lucru și el se desfășoară sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, la fiecare sfântă liturghie și să strâng bani mulți și avem rânduiala că ei să fie contabilizați categoric în totalitate în evidențele parohiei noastre, lucrul acesta, nu știu, din punct de vedere social, nu ne aduce niciun avantaj. Nimeni din toți controlorii contabili ai zonei și ai episcopiei, nimeni nu ne-a adus odată vă laudă pentru aceasta. Și eu, ca și preot și gestionar al parohiei, când mă duc cu actele, totdeauna aștept, odată pe an cel puțin, sau de două ori pe an dacă socotesc controlul protopopului, aștept ca șefii noștri să zică, băi, cum aveți mă la slujbe atâta bani, mă? Câte mii și câte zeci de mii sunteți voi, mă, la Slobozia? Pentru că aceiași controlori văd și cei la parohia cu tare și cei în București, la rubrica respectivă, nu? La servicii religioase. Cum mă voi aveți milioane și milioane și zeci de milioane și multe și multe? De unde mă aveți atâta bani? Și pentru că nu cunosc situația parohiei, se imaginează că noi suntem cel puțin 10.000 de familii. Mă ascultați ce vă spun? Deci așa se imaginează de la București contabilitatea care ne și serviciul de control financiar intern și imaginează că sunt cel puțin 10.000 de familii. Și eu sunt întristat de fiecare dată, pentru că n-am prilejul să dau explicația aceasta, să spun oameni buni. Asta este problema. Problema este exact ceea ce m-au criticat colegii în 1990, sau așa cred că a fost în 90. Aceasta este explicația, pentru că omul când aduce un bănuț, el împlinește o dimensiune spirituală fără de care nu se poate săvârși Sfânta Liturghie. Dacă lucrul acesta l-am făcut, banii ăștia au o binecuvântare extraordinară, extraordinară. Ei sunt o sămânță sau o cărămidă care se pune jos la temelie și lângă ea, cărămida asta, domnule, are magnet, măi fraților, are magnet, înțelegeți? Aduce bani de spor, bani care creează efecte, valori care creează efecte concrete în viața noastră. Nici o parohie nu a trăit această explozivă dezvoltare și din punct de vedere exterior, cum e parohia noastră, trebuie să o spun eu, pentru că nimeni nu o spune. Autoritățile, și spun că domnul Cristianu Aci, anume spun treaba aceasta, deci autoritățile publice ale primăriei nu observă acest lucru. Când i-au pe la televiziune că numesc diferitele realizări în Câmpina, orice numesc, numai Slobozia nu numesc. Domnule, așa este, domnul Tiziano. Ascultați-mă, fac-o de raiere. Domnule, este uimitor. Este uimitor, domnule. Nu suntem iubiți, dragii mei. Treaba lor. Și a șefilor noștri și autorităților, treaba lor, că nu pentru asta facem. Eu vreau să dezvolt doar să conștientizăm acest lucru. E un lucru pe care trebuie să-l prețuiți și să-l păstrați. Știi că nu voi mai fi eu aici. Parohia aceasta trebuie să aibă în memoria ei acest lucru și să nu pierde ceea ce s-a câștigat cu efort. Deci este un element de disciplină, așa zicând, de practică, dar care are valoare pentru că el are dimensiune spirituală. Deci el se potrivește, se armonizează cu înțelesul Sfintei Liturghii și mai ales cu acest punct care se numește taina aducerii. Nu epuizez acest punct, cred că am să vorbesc de 2-3 duminici despre el, pentru că este foarte, foarte important. Deci, nu e de șagă, nu e puțin lucru să pui 100 de lei, să pui 5.000 de lei, cât poți, cât te lasă inima. Important este că lucrul acesta se face fără să fii cenzurat și tu faci gestul acesta cum îl făceau primii creștini, odinioară pe vremea Apostolului Petru, că veneau la pentru frângerea pâinii și aducea fiecare de acasă ce putea. Unii puteau să-și vândă averile, să aducă tot ce aveau acolo și să trăiască în comunitate și să trăiască numai din mila comunității în acel moment, sau putea să aducă ceea ce s-au gândit și așa mai departe. Este foarte interesant și poate că nu-i rău, chiar dacă am dat mai multe exemple concrete astăzi. Am învățat de la un călugăr de la Sinaia, Dumnezeu să odinească, om bătrână cu multă experiență, că îl întrebau și pe el diferiții credincioși veniți din satele de peste tot locul, că la mănăstirea Sinaia, ca la mănăstire, se duceau de peste tot locul. Părinte, cât costă dacă să mă pomenești 40 de zile? Cât să dau, părinte, uite, pentru asta, că e cotare și cotare. Vă dați seama, dacă zici de 100 de lei, poate că omul 100 de lei nu o face într-o dar. Poate că îi cer 50 de mii și el cu 50 de mii, aș zice o expresie proastă, știi, dar nu, zic că nu se potrivește. Pur și simplu îi cade jos și nu se pleacă după ea. Știi? Adică, sunt diferențe foarte mari între oameni. Și atunci el a zis așa, domnule, lucru extraordinar, călugări ăștia și bătrâni ăștia, oameni cu experiență, știu multe, fără să dea filozofii de aici, i-a zis, uite ce le spun eu. O întreabă înapoi, când femeia întreabă, cât să dau pentru 40 de zile? Zice, o întreabă, cât te-ai gândit când ai plecat de acasă? Că vei da ca jertfă în legătură cu pomeniul. Cât te-ai gândit când ai plecat de acasă? Pentru că e o foarte mare deosebire între felul în care omul este generos când pleacă de acasă și tot gândul lui este dacă va ajunge și dacă va găsi și dacă va fi primit și dacă... Cu tare și cu tare, după ce s-a văzut cu căruța cu saci în căruță, după ce a găsit pe părinte și a făcut timp de asta, l-a ascultat, i-a scris pomelipii, i-a luat pomelipii, i-a făcut dezlegare, așa, așa, și a rezolvat problema omul, domne, omul evreu. Ne avem ceva evreiesc în aici. Știi, zic, bă, dacă am scăpat așa, aș că dau 10 mici cu asta, am tăiat-o și treaba e rezolvată. Pe cine păcălești? Pe cine vrei să păcălești? De multe ori le spun, mă, vând cartofi aici ca să mă întreb pe mine, câte chile de cartofi s-am dat eu și țindu-ți cu tare. Nu există așa ceva. Deci totul este o ofertă liberă. Și atunci zice, cât te-ai gândit dumneata când ai plecat din Sotrile sau când ai plecat din glodul ăstuia, moroienilor, cât te-ai gândit dumneata că te vei duce la mănăstire la părintele cu tare ca să dai o zi de Sfântă Ligiune, că atâta să dai. Atâta să dai. Ăla a fost gândul tău, oferta ta, ceea ce ai promis tu lui Dumnezeu. Nu, eu nu știu. Tu în sufletul tău ai promis și gândul acela este o promisiune și trebuie să ți-l onorezi pentru că a fost în fața lui Dumnezeu. Deci e foarte important, iubiți credincioși, acest gest de aducere, care nu trebuie să fie cenzurat social de nimeni, pentru că el să aibă valoare religioasă și să constituie de fapt o concretizare a relației noastre cu bunul Dumnezeu cel nevăzut. Și Sfânta Liturghie are nevoie de lucrul acesta. Alte slujbe nu sunt așa. Alte slujbe, binecuvântării, spui preotul, el face și așa. Dar Sfânta Liturghie e o condiție fără de care nu se poate. Sine qua non, cum se spune. Deci trebuie să existe această dimensiune a aducerii de către fiecare dintre noi a ceva. Vei spune, părinte, sărac lipit, eu n-am nici să-mi cumpăr acasă o bucată de pâine. Cu ce să dau eu pomenicul? Nu ți-a cerut nimeni. Adu-te pe tine. Adu-te pe tine, domnule, dacă nu poți. Oricând, orice om poate să ofere ceva. Pentru că felul jertfei sau felul ofertei nu se stabilește nimeni. Tu se stabilești din prea plinul inimii, vieții, gândurilor, timpului, averii, hărniției, priceturii profesiei tale. Din acest prea plin, tu oferi ceea ce crește cu tine.